Taigi kągi, mes šiandien turėsim nežadu trumpų studijų, sorry, nežadu, kad neapsimeluočiau, bet stengsiuos kaip galima kažkaip tai greičiau, nes nebuvo kur nutraukti, tiesiog reikėjo išpildyti visą situaciją. Ir mes apaštalų darbų knygoje nuo 16 eilutės iki 40.
Klaus. Kartą einančius į maldos vietą mus pasitiko viena tarnaitė, turinti spėjimo dvasę. Spėdama jį daug užsidirbdavo savo šeimininkams. Ji ėmė sekti paskui Paulių ir mus šaukdama, šitie vyrai yra aukščiausiai Dievo tarnai ir skelbėm jums išganimo kelią. Taip ji darė daugelį dienų. Neapsikęsdamas Paulius atsigrėžė ir paliepė dvasiai. Jėzus Kristus vardu įsakau tau, iš jos išeiti. Ir dvasia tučto jo pasišalino. Pamatė, jog pasipelnimo viltis žlugusios, šeimininkai sugriovė Paulių ir Silą ir nutempė miesto aikštę pas vyresnybę. Nuvedę pas pretorius, jie tarė, šitie žmonės mūsų mieste kelia sąmyšį. Jie yra žydai ir skelbė papročius, kurių mums romėnams nevalė nei priimti, nei laikytis. Prieš juos susibūrė minė, tuomet pretoriai perplėšė jų palaidinės ir įsakė juos nuplakti rykštėmis. Smarkiai nuplakdinė, įmetė juos į kalėjimą, liepdami viršininkui rūpestingai sergėti. Gavęs tokį įsakymą, viršininkas įgrūdo jos į vidinę kamerą, o jų kojas iš atsargumo įtvėrė į šiekštą. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir gėdojo dievų himną. Kiti kaliniai klausėsi. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jo kalėjimo pamatai susviravo, bematant atsivėrė visos durys ir visiems nukrito pančiai. Viršininkas nubudo ir pamatęs atviras kalėjimo duris, išsitraukė kalaviją, norėdamas nusižudyti. Jis pamanė, jau kaliniai pabėgė. Bet Paulius garsiai sušuko. Nedaryk savo pikto, mes visi esame čionai. Pasiprašė šviesos, iššoko vidun ir visas virpėdamas polio Paulių ir Silui po kojų. Paskui įsivedęs juos į kiemą klausė, gerbėmieji, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie atsakė, tikėk viešpatį Jėzų, tai bus išgelbėtas ir tu ir tavo namai. Ir jie skelbė viešpatį žodį jam ir jo namiškiams. Ta pačia nakties valanda jis pasiėmė juos su savimi, nuplovė jų žaizdas ir nedelsdamas kartu su visais savaisiais priėmė krikštą. Nusivedęs į savo namus, jis pakvietė juos prie stalo ir su visais namiškiais džiugavo įtikėjęs Dievą. Dieną išaušus, pretorijai pasiuntė liktorius pranešti kalėjimo viršininkui, paleisto žmonės. Tas jį perdavė tuos žodžius Pauliui, pretorijai liepė jūs paleisti. Galite eiti ramiai sukę ir savo keliauti. Bet Paulius liktoriams pasakė, mus, Romos piliečius, be jokio tardymo, viešai nuplakė ir įmetė į kalėjimą. O dabar nori slapčia paleisti? Šito nebus. Tegul patys ateina ir išveda. Liktorija perdavė pretoriams šį atsakymą, išgirdė, kad tai Romos piliečiai, pretorija įsigando. Prašė, kad paliktų miestą. Paslydė, pasimatė su broliais, drąsino juos ir iškeliavo toliau.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Ir vėl Paulius. Silas, Timotiejus ir Lukas, misijos. Skelbimas Evangelijos, skelbimas, kad Jėzus Kristus yra viešpats, kad Izraelio Dievas yra tikrasis Dievas. Ir sėkmė Lidijos namai, pagonė Lidija ir jos namai, priima tą tikėjimą, tampa tarsi baze naujosios bažnyčios, tokia netgi fizinė vieta, kur gali šita nauja Kristaus mokinių bendruomenė rinktis. Bet jau mes matom ten, kur yra misijinė sėkmė, ten, kur atsiranda pozicija, atsiranda opozicija. Ir labai greitai tenka patirti ir tą priešiškumą Evangelijai ir Kristui ir jo sekėjams ir skelbėjams. Taip ir atsitinka. Kartą einančius į maldos vietą mus pasitiko viena tarnaitė turinti spėjimo dvasę, spėdama į daug uždirbdavo savo šeimininkams. Bet mes baigėme 15 eilute, kad Lidija pasikvietė juos į savo namus, ji tiesiog privertė. Ir dabar jau jie nebe Filipų viešbutį turi kažkur apsistoję, gali būti prastos sąlygos, bet iš tiesų purpuro pardavėjos namuose, verslininkės namuose. Ir ne todėl, kad jie renkasi verslininką kaip aukštesnės klasės ar kokios nors kategorijos žmogų, bet todėl, kad ta moteris yra apdovanota ir talentu, ir kartu ir galimybėmis. Ir kad tos galimybės ir talentas iki šiol tarnavė tik jos giminės, jos šeimos reikalams, jos pačios vardo reikalams. Dabar visos tos galimybės ir tie didesni namai, viskas dabar gali tarnauti Evangelijos žiniai. Ir tarnauja. Ateikite, apsistokite ir tegul šituose namuose, pakrikštytųjų namuose, būrėsi Kristaus bažnyčia ir jo mokinių bendruomenė. Tačiau misijos nesustoja. Toliau einama į maldos vietą ir mes sakėm, kad tai yra sinagoga, tai yra, reiškia, žydų susirinkimo vieta, žydų ir dievo baimingų pagonių ir visokių kitokių smalsuoklių. Nes manyti, kad labai daug kas vyko tais laikais, tikrai ne, jeigu kažkur kažkas vyko įdomesnio, jeigu atvyko kažkokie nežinomi žmonės arba nepažįstami, tai miesto ar miestelio dėmesį vis tiek kažkokiu būdu sulaukdavo. Jeigu ne visi tiesiogiai ten apsilankydavo, tai žvalgai tam tikrų organizacijų, reiškiasi, kad surinktų informaciją, jie tikrai ten buvo. Ir labai įdomi vieta. Einančius juos, tai jie reguliariai eina ir kada eina, per šabą eina. Mus pasitiko viena tarnaitė, ne iš karto, kai jie ėjo iš Lidijos namų, po kažkurio laiko tiesiog. Ir ta viena tarnaitė turinti spėjimo dvasę. Iš tiesų, tai tarnaitė labai gražiai pasakyta, tiesiog viena mergaitė vergi. Tarnaitė, tai mums atrodo tokia labai mandagi, čia kvartuka, žinai, surištas, čia reiškiasi plaukeliai gražiai sušukuoti ir ji savo kaip kokia bufete kokiam patarnauja. Ne, ten buvo mergaitė vergi, tai reiškia, kad ji buvo nuosavybė kažkieno, ji buvo laikoma daiktų, ji buvo laikoma įrankiu, ji neturėjo jokio savo asmens išskirtinumo, jokio paso, jokio niekam nerūpėjo, niekada į gimę, niekada į mirs. Ji buvo daiktas, kurį naudojam tol, kol jis naudingas, kaip virtuvinį peilį, kaip jaustimo lentelę ir kada jau nebetinka, tai tada arba ką nors darom, remontuojam, arba tiesiog išmetam, bet mes nesam lietuviai, kurie taip jau viskas tiesiog įmeta, mes pasidedam juodai dienai. Ir kažkam tikrai būna juoda diena, kai reikia viską sutvarkyti, nes mūsų jau nebėra, o visa tai, ką padėjom tą juodai dienai, viskas yra likę. Tai čia toks mažas juokelis. Taigi ji, neužmirškim, ji buvo vergi, ji buvo kažkieno nuosavybė, kažkieno daiktas. Tačiau jinai turėjo spėjimo dvasę ir spėdama ji daug uždirbdavo savo šeimininkams. Tai ne šiaip koks įrankis, dar įrankis, kuris turi kažkokį tai unikalų tokį gebėjimą ir tą gebėjimą galima panaudoti, kaip jeigu šuniukas ten moka gerai dresiruotai vaikščioti, tai paskui gali į parodas vežti, gali prizus rinkti, gali per į Facebooką dėti, Instagramą ir gali iš to savo daikto arba gyvuliuko gebėjimo nemažai užsidirbti. Tai šitoj turėjo spėjimo dvasę. Ir kaip jums dabar atrodo, čia geras dalykas buvo tas spėjimo dvasė ar ne? Tai taip, kaip čia parašyta, žinokite, va, tai dėl to ir parašyta, kad gerai, kad yra švento rašto studijos ir mes galim sužinoti, o kaip buvo parašyta graikų kalboj. O graikų kalboj buvo parašyta, kad ji turėjo pneumą pifoną. Ji turėjo pneumą pifoną. Pneuma yra dvasia, o pifona dabar įsiaiškinsim, kas yra, kas tai per dvasia. Jeigu kas lankėtės, reiškia, Delfuose. Delfuose, čia Graikija, čia antikos laikai, čia visa kita. Tenai tikriausiai girdėjote pasakojimą apie tokią trigalvę gyvatę pitoną. Gyvatę arba drakoną. Trigalvė, jos dalis šitos kolonos susuktos yra Stambulė, Konstantinopolyje, reiškiasi, yra išlikę. O kita dalis yra Delfuose muziejuje, bet ir tame lauko muziejuje ir paskui vidaus muziejuje. Tai buvo graikų dievų panteono dievybė. Tai buvo drakonas. Tai buvo pitonas gyvatė, kurią prie Delfų, netoli nuo Delfų, nudobė dievas Apolonas. O Delfai buvo dievo Apolono šventykla. Ir ta vieta, kur nudobė tą gyvatę Pifoną, tą, reiškia, demoną piktąją, reiškia, dvasę, ta vieta, tas kaimelis, ta vietovė vadinasi Pifonas. Jis ir dabar yra netoli Delfų, reiškia, gyvatės nugalėjimo, nudobimo vieta. Taigi, tai demonas. Pitonas yra demonas. Šita dvasia yra demonas, yra piktoji dvasia. Piktosios dvasios viena iš apraiškų. Tai nėra spėjimas. Bet klausykit, kuo toliau, to įdomiau. Pitono reiškėsi va šitos dvasios pasireiškimas arba spėjimas, taip kaip yra parašyta graikų kalboj, yra vetrologai arba pilvakalbystė. Su šita dvasios apraiška antikos laikais siejo pilvakalbystės gebėjimą. Mes žinome, kad dabar tai naudojama kaip pramoga, kada žmogus paima lėlę ir atrodo, kad jis nejudinamas lūpų, ta lėlė kalba. O iš tiesų kalba lėlė laikantis žmogus, bet jis kalba pilvu. Jis nejudina lūpų, bet garsas eina taip, tarsi kalbėtų ta lėlė, mes ją žiūrim. O iš tiesų žmogus kalba pilvu, yra pilvakalbystės gebėjimas, kuris šiandien yra tiesiog gebėjimas, tai nėra demonų apsėdimas ir taip toliau, bet antikos laikais jis buvo tam tikro demono, va, pitono demono apraiška, gebėjimas kalbėti, reiškia, tarsi iš pilvo, bet jeigu aš kalbu, ne aš kalbu, o kalba kažkas mano pilvu, tai demonas tarsi pasinaudoja manimi. Ir čia vėl nesvarbu, ar pilvu pasinaudoja, bet tiesiog demono apsėdimas arba demono užvaldymas. Tai šita vergė mergaitė ne tik, kad neturėjo savo civilinių teisių ir ji nebuvo laikoma žmogumi, dar buvo užvaldyta demono ir demonas kalbėjo per ją kitiems, demonas kaip spėjimo dvasia pasako, kas laukia. Nes demonas yra gudri dvasia. Piktoji dvasia yra labai gudri dvasia. Jinai daug ką žino dėl to, kad ji yra labai protinga. Juk šetonas, demono kunigaikštis Liuciferis, buvo pats protingiausias ir pats gražiausias arkangelas. Toks pats, kad net jis nusprendė, kad beveik kaip dievas. O gal netgi dievas, įsivaizduojate, reiškia, bet tas pats. Tai demono arba jam tarnaujančių, tai yra gudrios dvasios, tai nėra kvailos dvasios, tai nėra kažkokios neprotingos dvasios. Todėl mes sakome, velniškos gudrumas, demoniškas gudrumas, gebėjimas suvedžioti, gebėjimas numatyti, gebėjimas kažkokią tai schemą sukurti, kaip galima kažką paimti, kažką pagrobti ir taip toliau. Tai užvaldyta va šitos dvasios, vergė mergaitė. Ir ji uždirbinėjo pinigus savo šeimininkams, jigi ne atskiras asmuo. Šeimininkai nematė jokių problemų, kad jie valdo demonas, nes antikos pasaulis nelabai skyrė, kur yra blogai, kur yra gerai. Gal tai mergaitėje buvo labai blogai, bet šeimininkams buvo labai gerai. Nu tai ir gerai. Koks skirtumas, kokie ten dvasia jie valdė. Taigi dabar jau supratom, žiūrėkite vėl tą sakinys. Mus pasitiko viena tarnaitė turinti spėjimo dvasę, spėdama į daugus uždirbdavo savo šeimininkams. Toliau, ji ėmė sekti paskui Paulių ir mus šaukdama, šitie vyrai yra aukščiausio dievo tarnai ir skelbė jums išganimo kelią. Nu tai čia labai gerai, čia reiškia demonas užvaldęs tą mergaitę ir jinai skelbė tiesą apie Paulių, kad jie yra aukščiausio dievo tarnai ir kad jie skelbė tikrąjį išgelbėjimo, įsigelbėjimo išganimo kelią. Tai čia Pauliui ir Pauliaus misijai ir jo grupiai yra pliusas ta mergaitė su tokiu skelbimu ar minusas?
yra minusas. Tuoj pasakysim, kodėl.
Todėl, kad vėliau bus sakyta, aukščiausiasis dievas antikos arba graikų mąstyme, aukščiausiasis dievas buvo Dzeusas. Ir graikai klausydamėsi tos mergaitės sakančios, kad čia yra aukščiausiojo dievo tarnai, reiškiasi, čia ne vienintelio dievo, čia aukščiausiojo dievo tarnai, klausytojai suprato, kad jie yra Dzeuso tarnai. Ne Jėzaus, nieko ten bendro neturi su Dzeuso. Ir kad jie skelbė jums išganimo kelią. Ko kreipėsi antikos pasaulis į dievus? Kad dievai jiems padėtų, kad dievai juos gelbėtų, kad išspręstų problemą. O čia ne šiaip savo kokio žemesnio dievo, čia paties aukščiausiojo dievo pas mus Filipus. Filipiečius atvyko tarnai, o filipiečiai save laikė pirmaujančių miestų, nors nebuvo sostinė. Pas mus atvyko paties Dzeuso tarnai skelbti, aha, jie taip girdi va tą dvasę. Ir matymas arba jų priėmimas klausytojų galvose keičiasi. A, tai čia yra žiniai, tai čia yra reiškiasi, mes čia turim skaitytis. Bet ar šito nori Paulius? Ar tai padeda Pauliui? Tai dar labiau apsunkina, kada jis turės aiškinti ne tik, kas yra Jėzus Kristus, bet kodėl nėra Dzeuso ir kodėl Dzeusas nėra aukščiausias. Ar suprantate? Reiškia, dar labiau šita dvasia, šitas demonas, ta mergaitė sekiojant ir tas demonas iš paskos, apsunkina jų žinę. Dar sunkiau yra tą žinę skelbti. Bet žiūrėkite, iš tiesų, demonas sako tiesą, bet ta tiesa nepaaiškinta kokiam kontekste, klausytojas jį girdi taip, kaip nori. Tol, kol klausytojas nėra informuotas, apie ką yra ta tiesa, jis arba ji tą tiesą girdi taip, kaip supranta. Ir jie supranta blogai, nes jie dar negirdėjo apie Jėzų Kristų. Jie dar negirdėjo apie Jėzų Kristų. Ir žiūrėkite, jeigu jinai uždirbo nemažus pinigus su ta spėjimo dvase, tai dvasios pasireiškimą toje vergėje mergaitėje publika skaitė rimtu ir svarbiu dalyku. Tai mums dabar nebe taip svarbu klausyti, ką sako Paulius ir jo Hebra, bet mes dabar jau, mes jau žinome, kas jie yra. Mes dabar jau žinome, kad va čia su jais reikia skaitytis. Ir pasakė tiesą. Šitie vyrai yra aukščiausiojo dievo tarnai. Ir vėl panaudota žodis tarnai, nors yra žodis vergai. Ir vėl sakiau, tarnas nuo vergo skiriasi. Ir dvasia pataikė. Nes apaštalas Paulius ir kiti Jėzus kelbentėjai, jie iš tiesų yra vergai. Jie padarė save dievo nuosavybę, Jėzaus nuosavybę. Savo gyvenimu, savo laiką, savo kompetenciją, savo žydiškumą, savo pagoniškumą. Jie viską dabar, jie nebeturi savo gyvenimo atskiro nuo tarnavimo arba gyvenimo su Jėzumi. Jie pilnai yra atsidavę, jie nori patapti. Jie nori kuo labiau patapti Jėzaus nuosavybę. Ir čia mums tada krikščionims, mums Jėzaus mokiniams, mums Jėzaus sekėjams toks pirmasis iššūkis ir klausimas. O kiek mes su tuo, kas mes esame, ką mes turime, ką mes galime, kur mes esame, kaip mes esame, kiek mes esam pasiryžę būti Jėzaus nuosavybė, Jėzaus vergais. Mes norime būti jo draugais, mes norime būti jo tarnais, mes norime būti jo gerais pažįstamais, mes norime būti kažkaip tai, bet vergais, kiek vergais, kuo vergais, kas mūsų gyvenime galėtų priklausyti Jėzui, o kas ne. Ne, čia tai Jėzau, žinai, tu čia nesikišk, čia mano ir aš kaip nors pats ir taip toliau. Tai va tas iššūkis irgi tokia mūsų dvasiniam gyvenime lieka. Ir jie skelbė išganimo, išgelbėjimo kelią, tačiau šita demono žinia yra dar netiksli ir tuo, kad
Yra artikelis, pažymimasis artikelis graikų kalboje prieš išganimo kelią, kurio nėra. Nes jeigu jis ten būtų, būtų aišku, jie skelbė vienintelį išganimo kelią. O dabar sako, jie skelbė vieną iš išganimo kelių. Tai va, ir vėl mums yra dalinė tiesa tampa netiesa. Kaip ir girdime teigiamą dalyką, bet jeigu tu pasigilini į detalės, paaiškėja, kad tas dalykas yra neteigiamas ir jis gal net visiškai priešiškas. Ir čia dar vienas diktum, kurį atsimenam, velnės yra detalėse. Velnės yra detalėse. Nes kažkokie nedideli maži dalykai, laikė, kažkoks nenuoseklumas, pradeda sakyti, kad čia negali būti iš Dievo, kai reikia atskirti dvasių veikimą savo ar kitų gyvenime. Velnės yra detalėse, todėl detalės yra labai svarbu. Ir tas bandymas šiandienos mąstymo labai plačiu šepečiu viską braukti ir manyti, kad viskas kažkaip tai telpa į bet kokį pasakymą, į bet kokį žodį, į bet kokią tiesą, ne. Bet kai tu pradedi gilintis, tai paaiškėja, kad tai, ką tu manei, yra vienai, pasirodo, yra priešingai. Mes manėm, kad ji turi spėjimo dvasę, čia geras dalykas, čia šventos dvasės dovana, nieko panašaus. Mes manėm, kad jinai patarnauja jiems sakydama, kad jie yra aukščiausio Dievo, nes mes žinom, kad tai yra diev, kas Izraelio Dievas, trejybės tėvas su šventoj dvasė, pasirodo, ne. Mes manėm, kad jie skelbė išganimo kelio, pasirodo, jie yra daug kelių pas Dievą. Ir čia jūsų katalikų krikščionių sakymas, kad Jėzus yra vienintelis gelbėtojas ir žmogumi tapęs Dievas, ne, jis yra tik dar vienas Dievo įsikūnymas. Dievas įsikūnėjo pranašę Mahometę, jis būdoje yra, jis dar kažkur yra. Va čia va tas va yra tas toks, nu, visiems viskuo. Va tas detalėse pasimetimas. Nu, juk Dievas tapo žmogumi ne tik dėl krikščionų, ne tik dėl žydų. Jis tapo dėl visų žmonių, jis yra visų kūrėjas ir Dievas. Nėra tik tai tų, kurie yra ne Azijos, nėra tik tų, kurie nėra islamo išpažinėję ar dar kaip nors. Vat velnės yra detalėse. Ir ačiū šventų raštų studijom ir ačiū egzegetams, kurie va šitą darbą padarė yra, kad mes galime į tas detalės, nu, va, prie jų prisiliesti. Toliau. Taip ji darė daugelį dienų. Neapsikęsdamas, Paulius atsigrėžė ir paliepė dvasiai. Jėzaus Kristaus vardu įsakau tau iš jos išeiti. Ir dvasia tučto jau pasišalino. Taip ji darė, taip ji trukdė daugelį dienų. Kodėl Paulius ne anksčiau tą darė? Kodėl jis ne anksčiau tą darė? Paulius toleruoja šitą elgesį, šitą varginimą, vildamasis, kad Dievas leido, Dievas ir atims. Tai viena. Nes kitas dalykas vengia tiesioginio konflikto. Vengia tiesioginio konflikto. Kadangi jinai yra laikoma, kaip turinti spėjimo dvasę, jinai laikoma, kaip an, va, to pasaulio reiškiasi kažkoks pliusas, jeigu iš karto Paulius eis į konfliktą, jis eina į konfliktą ne su jie, jis eina į konfliktą su jos savininkais, ir su visais kitais, kurie atstovauja pagonių ir Filipų pasaulį. Tai Paulius vylėsi, kad jeigu aš gal kurį laiką nereaguosiu, kad banga pereis per viršų ir nuvilnys kažkur toliau. Ir tai nėra pats blogiausias dalykas gyvenime. Nereikia skubėti reaguoti. Nereikia skubėti. Yra dalykų, kur galima neskubėti. Leisti gal, sako, duok durniui kelią. Jeigu tai yra tikrai kvailas žmogus, arba ligotas žmogus, arba kažką, tai jeigu tu pradėsi su pliku pešiotis, ką tu laimėsi. Pirma, reikia įvertinti situaciją, ar tikrai yra čia reali grėsmė. Ir štai dabar yra popiežiaus pasisakymas tikėjimo kongregacijos dėl laiminimų vienokių, paskui dar dėl palaikų vadinasi laidojimo dalies ar nedalies kitokių.
Ir jau pilnas internetas, ir jau vakar su Čikaga šnekėjau, tai ar jau dabar ieškoti kitos bažnyčios, ką daryti. Ir aš sakiau, nesirūpinkit, ar jums šiandien tai kaip nors aktualu. Taip, jums šiandien, va dabar. Tai sakau, gal jeigu galite, nuo globalių reikalų, truputį susifokusuokite ties lokaliais. Nes Dievas atapė žmogumi, sprendė ne Jeruzalės problemas. Jisai atėjo į Betliejų, į labai konkrečią aplinką, į labai lokalį. Ir Kalėdos mus moko šiek tiek ieškoti Dievo valios ir tą valią bandyti vykdyti ne globaliai, gyventi kitų problemomis, prie kurių mes nieko negalima prisidėti, arba, kaip aš jau nekartą sakiau, mes daug ko nežinome apie tos kontekstus, bet lokaliai. Lokaliai. Ir neįsivelti į bereikalingas diskusijas, kas būtų, jeigu būtų, kodėl leido, neleido, ar tai pasakė, ar kitai pasakė, ką mums šito reikia šiandien. Šiandien mes klauskime, Dievas tapo žmogumi, pasaulis ruošiasi švęsti tą faktą, bet ar jie žino, ką švenčia, ar aš tikrai žinau, ką švenčiu, ar man Kalėdos bus tik dar vienas streso laikotarpis, kur aš nežinosiu nei ką valgyti, nei kur būti, nei kaip puoštis, nei ką, kad turi būti kažkas, o kas taip ir nežinau. O mes tai puikiausiai žinome, kad Kalėdos tai realiai yra niekas. Jeigu tu nesusitikai su žmogumi tapusiu Dievu, jeigu tu jo neatpažinai jo bažnyčioje, jo žodį, jo sakramentuose, jeigu tu jo nepatyrai tikėjimo bendruomenės, Kalėdos yra tik dar viena šventė, kuri mūsų bent jau dabartinėme pasaulyje nelabai skiriasi nuo kasdienybės. O tai mūsų sekmadieniai su gausiu stalu, dezertu ir vynu, a jie labai ko nors skiriasi nuo kalėdinio stalo. Realiai ne. Dekoracijas galim vienokias, kitokias susidėti, lemputės vienokias ar kitokias. Tai va tas yra, kas yra ta lokalus dalykas. Dievas nusileidžia kažką labai konkretaus į mūsų vietovę, į mūsų situaciją, į mūsų aplinką. Toliau, neapsikęsdamas, nes tai nėra geras būdas skelbti evangeliją, eksploatuojant vergę. Paulius neapsikęsdamas to demono šnekėjimo, va tokio neteisingo, bet Paulius kuo toliau, tuo labiau ta mergaitė juos visur sekioja, jis supranta, kaip šitie šeimininkai ją eksploatuoja. Kaip jai reikia išlaisvinimo, kaip ji yra nelaikoma žmogumi, ji yra dvigubai nuskriausta. Viena jinai yra vergė, o kita yra apsėsta demono. Ir niekas jos situacijos nesprendžia ir visi bando tą jos situaciją pasinaudoti savo naudai. Paulius neapsikęsdamas, suprasdamas, kas vyksta, galiausiai mato, kad Jėzaus Kristaus vardu atsigrėžė tiesiai į demoną, žiūrėkite. Atsigrėžė. Jis atsigrėžė į ją, bet jis tiesiog atsigrėžė į demoną. Jis žiūri į jį ir sako, Jėzaus Kristaus vardu. Vardu tikrojo Dievo ir tikrojo išganimo kelio. Jeigu demonas bando paskleisti tokią dviprasmybę, tai dabar vat aukščiausiojo Dievo. Aš tau pasakysiu, kas yra aukščiausias Dievas. Jėzaus Kristaus vardu. Tau aukščiausias Dievas demone yra vienas vienintelis ir tu čia nepūs karabų, reiškiasi, nes tai yra Jėzus Kristus. Ir demonas tučto jau pasišalino. Nes tai yra išlaisvinimo kelias, tai yra išgelbėjimo kelias, tai yra vienintelis ir aukščiausias Dievas ir autoritetas. Žmogumi tapęs Dievas Jėzus Kristus mums save apreiškia. Tučto jau pasišalino. Ir dviprasmybė ir užvaldymas merginos pasišalino iš jos, jinai išlaisvėjo, ji tapo laisva vėl kaip žmogus. Tačiau sumažėjo jos kaip vergės nauda. Jinai prarado savo šeimininkams uždarbio galimybę. Ir va, kai sumenksta tavo nuosavybės nešama nauda, tu sakai, čia negerai. Čia. Mes džiaugiamės, kad ją išlaisvinam, o jo šeimininkai sako, mums blogai dabar. Dabar tapo nenaudinga vergė, tik taip padvalus plauti, ar jau ką ten kitą daryti, žinai, ir taip toliau, bet nebeneša tos naudos, kokią nešė anksčiau.
Dingo pelnas. Pamatė, jog pasipelnimo viltį žlugusios, šeimininkai sugrėbė Paulių ir Silą ir nutempė į miesto aikštę pas vyresnybę. Nuvedė pas pretorijus, jie tarė, šitie žmonės mūsų mieste kelia samišį, jie yra žydai ir skelbė papročius, kurių mums romėnams nevalia nei priimti, nei laikytis.
Dingo pelnas, evangelija panaikino demonišką pelną. Evangelija iš tiesų įneša tiesą, kur neteisingų kelių naudos nebegali turėti. Ir va čia įvyksta didelis konfliktas, nes dėl pelno daug kas atsisako moralės, eina įvairius sąžinės kompromisus dėl pelno. O evangelija sako, nu ne, tikslas nepateisina priemonių. Yra priemonės, kurių nevalia naudoti, norint siekti tų tikslų. Ir vat mes prie bazilikos remonto esam prisidėję. Tai mes irgi susidūrėm su demoniškomis jėgomis, kada tau sako, kad jeigu tu laikysies principų arba tu laikysies tiesos, tai viskas tos, viskas bus blogai ir tu turi nusileisti ir tu turi eiti į kompromisą. Ir tikrai buvo, nu, pragariškų situacijų, kur nežinojai, kur bėgti, kur rėpti, nes kas yra ta tiesa ir kas yra tas teisingas kelias. Ir kur yra teisingumas, kur yra protingumas, o kur yra jau demoniškas veikimas ir jau nebesąžiningas pasidavimas netgi iš mūsų pusės. Tai ačiū Dievui, kad yra galimybė eiti ir tam tikru atgailos keliu, ir eiti augimo tiesoje keliu ir kažkaip tai išplaukėme, bet labai lengvai buvo galima šitame projekte tiesiog susikompromituoti. Gal ne prieš žmonės, bet prieš savo sąžinę, prieš Dievą tikrai tai. Tai va tie ir suėmė Paulių ir Silą. Nu ir aišku, ne Timotiejų ir ne Luką, nes jie buvo laikomi tokiais, nu, tarniukais. Va šitų dviejų, nes jie paštalai, jie solidus vyrai, tai tuo suėmė. Dabar žiūrėkit, ką kaltintojai sako. Kaltintojai nesako, kad va šitie žmonės išvarė demoną iš mūsų vergės ir mes dabar netekom pelno. Jie netaip skundžiasi. O jie nesiskundžia taip todėl, kad pagal Romos teisę pelno praradimas neužtraukė jokio, Nu, kad tu subankrutavai, koks čia kriminalas, koks čia nusikaltimas. Nu, nepasisekė. Kažkam pasisekė, kažkam nepasisekė. Tai jie turi sugalvoti kitą priežastį ir ta priežastis, jie žaidžia su politiniam, patriotiniam emocijomi ir jie iš tiesų naudoja ksenofobijos kortą. Va šitie atvykę svetimi į mūsų pagonių graikų miestą žydai, o ksenofobija yra, pasižiūrėjau, ką reiškia, užsieniečių ir kitokių žmonių baimė. Užsieniečių ir kitokių žmonių baimė. Tai vat jie kitokie, jie greuna mūsų papročius, jie mūsų tautinį identitetą greuna, mūsų lietuvybę tiesiog. Nu dabar jau čia, žinokit, prieš rinkimus, tai dabar vėl jau eina ta tautinio identiteto korta, kur bandoma dar žaisti vyresnės kartos žmonių emocijom, kad jeigu mūsų neišrinksit, Lietuvos nebus, lietuvių kalbos nebus, lietuvių istorijos nebus, Vilniaus nebebus, nieko nebebus, bet jeigu mūsų išrinksite, tai viskas bus, bet mes busim briuseliai. Ksenofobija. Ir žiūrėkite, kuo kaltina. Kelia samišį. O kelia samišį, kada pretoriam, o pretoriai yra to miesto vyresnieji, pretoriai reiškiasi, kur yra pretorijus, yra tokia aikštėje paaukštinimas, tokia, nu, kaip sena, ant kurios atsisėda tie, kas turi valdžią kažkokią. Ir jie vykdo teisminius procesus ir visa kita. Tai tie, kurie sėdė toje aikštelėje, tai nebuvo vienas žmogus, tai buvo keletą teisėjų, to miesto teisėjai Romos paskirti, jie yra pretoriai.
Taigi jų užduotis atstovaujant Romos, reiškiasi imperiją ir valstybę, užtikrinti Pax Romana. Kad visur būtų laikomasi įstatymo ir būtų ramybė valstybėje, turi būti tvarka ir ramybė. Nereiškia, kad kapų ramybė, bet tiesiog tokia tvarka besum. O čia supraskit, jau kėsinasi vat į šitą užduotį Pax Romana. Dabar yra, pasirodo, trys rūšis buvo Romos teisė apibrėžto sąmyšio. Ir jos buvo baudžiamos skirtingai. Pirmoji buvo tumultus, vadinosi lotiniškai, tumultus. Ramybės drumstimas. Reiškiasi, po 22:00 vakaro garsiai leidžia muzika, drumščia ramybė. Nu tai, ar baustina, baustina. Ar tai yra miesto, reiškiasi, jau visos bendruomenės problema? Nu ne, yra lokali, bet erzina, reiškiasi, kaimynus ir taip toliau, todėl tumulius. Tokia, nu, vienu žodžiu, lokali drumstimas. Tada yra turba. Turba yra užpuolimas. Kažkas kažką užpuolė, kažkas kažką sumušė, kažkokios grupuotės tarp savęs kažko nepasidalino. Ir tai baudžiama buvo atlyginant nuostolius. Ar tai sudaužė ten kokios smuklės, reiškėsi baldus, ar ten, vadinasi, kažkam padarė nuostolį, ar ten kažkam išmušė akį, ar dantį, ar ką nors. Tai teismas turėdavo įvertinti va tokių muštinių, tokio sąmyšio, reiškėsi, nuostolius ir kaltį atlyginti. Ir tada trečioji buvo sedicijo, vadinasi, sedicijo. Grupinis sukilimas. Tai jau yra sukilimas prieš miesto valdžią arba prieš, jau reiškiasi, jau politinis veiksmas, kažkoks neramumas, kuris jau įtraukia visą miesto bendruomenę ir keičia. Bet partizaninis toks, reiškiasi, kažkoks judėjimas buvo baudžiamas tremtimi, vis ištremiant į pakraščius imperijos. Viso turto konfiskavimo, jeigu tokio ten turi, ar net mirtimi. Taigi vasilicijo buvo, reiškiasi, Romos teisė labai daug dalykų reguliavo, ji todėl ir buvo ilgą laiką sėkminga, todėl kad ji, reguliavo žmonių santykius, tai nebuvo toks chaotiškas veikimas. Taigi, reiškiasi, šitie žmonės mūsų mieste kelia sąmyšį. Kokį sąmyšį? Taip ir nepasakoma, bet pagal graikų žodį panaudota, yra arčiau turbos ir sedicijos. Einama į tai, kad čia yra toks, prieš, čia ne šiaip sau drumstimas kaimyniško gyvenimo, čia yra ėjimas greičiausiai prieš imperiją. Dar mes nežinom, bet jau čia greičiausiai prieš, įsivaizduokit, iš mano vergės atimė gebėjimą man uždirbti pinigus, čia jau griūva Romos valdžia. Matote, tu savo nuostolį, jeigu tu gali padaryti to nuostolio, reiškiasi sąjungininku arba bendru, kuo daugiau žmonių, čia ne mano interesai griūva, čia valstybės, čia imperijos, čia turi kur valdžia. Kad ji nieko nemato, reiškiasi, pavogė iš tavo kiemo, žinai, nuo kibirą gelažinį, nuo šulinio, kur valdžia, kad nemato, reiškiasi, labą dieną, tai valdžiai reikia dabar matyti, kur kibirai padėti kokie. Va tas neproporcingas bandymas padaryti save auką, įtraukiant kuo daugiau žmonių, kad mes esam nukentėję. Mes esam nukentėję. Ar jūs nesijaučiat nukentėję? Ir čia va kaip politikoje irgi reiškia dar prieš rinkimus, tai čia solidarizuosi su mumis būsimi kandidatai, sakys, mes ir nuogi esam, ir nevalgė, ir negėrė, ir visokie kitokie. Va ką, vat išrinkit mane, tai viskas pasikėjo. Ir apsirengsit, pavalgysit, turėsit. Vienu žodžiu. Tai reikia, velnės yra detalės. Reikia žiūrėti, kaip nuosekliai yra kalbama, kokia yra to žmogaus gyvenimo istorija, ką jis arba yra anksčiau jau padarė, kad nuoga aprengtų arba alkstantį pavalgydintų. Bet jeigu tik ruošiasi tai pradėti daryti, kai jau išrinks, per vėlo. Šiaip per vėlų. Atsiprašau, aš truputėlį į politiką, bet čia, čia užvedė mane, čia užvedė.
Tai reiškia, čia nieko naujo, čia nihil nova sub sole, nieko naujo pasaulio, viskas kartuojas.
Toliau skelbė naujus papročius. Kokius papročius? Nu, tikriausiai jau buvo girdėta iš sinagogos žvalgai, iš maldos vietos. O ką jie ten aiškino? Jie aiškino, kad yra vienas dievas ir tad, kad jį reikia vieną garbinti ir šlovinti. O tai tada mūsų šventyklos, o tai mūsų dievai. Tai čia ką jų nebegarbinti? Tai čia į pavojų mes įstatom. Reiškia, sigriauna mūsų religinius papročius. Negarbinti o lygiai taip pat valgymas, jie susilaikyti nuo stabams paukotos mėsos. Vat aiškina tai Lydijai, jo šeimos nariam ir visa kita. Tai palauk, tai mes švenčiam, mes nueinam pas į tas šventyklas ir kunigai žiniai pasidalina paukotų gyvulių mėsą ir mes taip, nu tai tie dievai, nu, jie tiek daug nesuvalgo pasirodo, kiek mums atrodo, da, ir kunigai tiek daug net nesuvalgo, da ir mum lieka. O šitie sako, va šitos mėsos nevalgyti, nes tokiu būdu jūs dalyvaujate stabmeldystėje tų netikrų dievų pagerbime. Tai ar čia ne griovimas papročių? Ir tada egzegetai sako, mors majorum, čia lotinų kalboj, griovimas tėvų papročių. Va taip darė mūsų seneliai, taip darė mūsų tėvai ir taip mes darysim. O ką darė, o dėl ko darė, o kam mes neklausim, mes tik tai kartosim, kaip darė. Tai paskui, žinote, labai lengva nustoti daryti, kai ateina COVID-as ar kas nors kitas, kai tu nežinai, dėl ko darė, tai labai lengva nebedaryti. Ir mes žinom, kad po COVID-o ir bažnyčios išruštėjo, ir dabar kučių stalas keičiasi, ir visokie kitokie papročiai keičiasi, nes niekas negali paaiškinti, o kodėl jie taip darė. Ir jeigu tie dar gyvi paklausė, kodėl jis, a ką mes žinom, taip radom, taip paliksim, tai mes jau žinom, kad tikrame prote, ten, kur dalyvauja protas, nieko nepaliksim taip, kaip radom, nes nu, tiesiog vystosi, mes augame, yra supratimas kintantis ir taip toliau. Tai va tas tėvų papročių saugojimas, o tas mors majorum buvo romėnų tradicionalizmo šerdis. Ir tada klausimas mums, o kokias tradicijas mes čia bandome saugoti? Ir tada vėl žiūrėkime, kai vyksta tos visokios kalendorinės šventės, mūsų etnologai ištraukia įvairiausių burtų, tradicijų, kažkokių tik negirdėtų, kodėl mes tą darom ar ką kitą darom. Ir jau patys etnologai pripažįsta, kad iš tiesų tai, ką jie ištraukė, yra iš 18-19 amžiaus. O 18-19 amžiai Lietuva buvo kokia? Krikščioniška. Krikščioniška. Ir katalikiška, ir protestantiška, ji buvo krikščioniška. Todėl visiems tiem papročiam, apie kuriuos šneka etnologai, nesuteikti krikščioniško kažkokio pagrindo arba konteksto, jie tampa nesuprantami. Nu, tai reiškiasi, man pasakoja, sako, oi, tai čia saulė grįžta, žinai, kalėdose, čia mes saulė gražą švenčiam. Sako, kokia šiandien sąmonės briedų šnekat? Visais amžiais Kristus gimė, Dievas gimė, mes šventėm per kalėdas Dievo gimimą. Čia jūs pradėjote šnekėti saulių grįžimai, dar kažkokie visokie kitokie. Mūsų laikais tai, kas šventė kučias, tai šventė gimimą. Kas nešventė, tai šventė naujus metus ir viskas. Reiškia, va tas, kokius papročius mes iš tiesų turime saugoti, ką jie mums pasako ir ar jie nesustabdo mumise tiesos augimo. Ar mes kartais neusiciklinam ties kažkuo ir procesijas, tai kaip čia pas jūs Krekenavoj nėra procesijų? Tai procesijos taip gražu. Ir tada jau griuvinėja kažkas su tom vėliavom ir su tom visom procesijom, a kiti įsijėmė telefonus, filmuoja ir deda į feitacę būkę. Mat sako, kai gražu, dar tokių archajiškų apeigų čia vyksta.
kur nešamos organizacijų, neveikiančių jau 70 metų organizacijų, bažnytinių vėliavos, angelaičiai, pavasaraičiai, eucharistijos bičiuliai, dar kas nors ir dar kas nors, nu, vienu žodžiu. Mes jau tą šnekėjom.
Vienu žodžiu, vėl gražus priminimas, kai kas nors sako, čia reikia tėvų papročių, žinai, saugoti ir gerbti, nu, paklauskime, ar tie papročiai nėra stabmeldystės dalis, ar tai yra tikrai krikščioniškos mokinystės dalis. Jeigu tai nėra, tai klausimas, ką mes saugome, dėl ko mes saugome. Yra dalykai, kurie gali būti kaip žaidimas, kaip kažkoks toks žaidiminis elementas, kaip puošybos elementas. Tai aš nieko nesakau, ten visokie kučių burtai arba dar kažkas, bet tik tai nesu įsitikinimu, kad tikrai batai viską parodo ir šiaudai viską nulėmė, nes viešpatė mano, aš įsitraukiu trumpą šiaudą ir einu į paskutinį su Dievu laidojimo namus ir užsisakau grabą, nes girdėjau, kad su reiškiasi tą tiekimu gali būti strigimu, nes mano šiaudas toks trumpas ir neaišku, jis reiškia 5 metus, ar reiškia 5 mėnesius, ar 5 dienas. Tai, nu, matot, galima užsižaisti, kur tu pradedi programuoti save. O šiaip vadinasi, netraukiu kitų šiaudų, čia reiškiasi, nuėjo piemenėliai, žiūri, guli kūdikėlis Jėzus ėdžiose. Nu, pagarbino jį, ten angelai gėda, a jie traukė, kiek ilgai gyvens iš ėdžių. Aha, traukė, reiškiasi, nu ne. Tai va, matote, čia yra žaidimai, kur jeigu iki galo pasiaiškini, nu pradeda imti juokas, nu kaip čia. Nu gal tegul ne šiaudas lemia mano amžių ir vėlgi šventas raštas sako, ne laiko ilgumas šitoje žemėje nulems mano gyvenimo ateitį ir kokybę, bet mano artimumas santykis su žmogumi tapusi Dievu Jėzumi. Toliau. Prieš juos susibūrė minė. Tuomet pretoriai perplėšė jų palaidinės, įsakė juos nuplakti rykštėmis. Smarkiai nuplakdinė įmetė juos į kalėjimą, liepdami viršininkų rūpestingai sergyti. Taigi,
tai čia matai, kaip pažaidi nacionaliniais jausmais visokiais politiniais, minė tuoj atsiranda. Nu, vat, minė mėgsta tokius skambius žodžius, tokius lozungus visai. Minė nemėgsta detalių ir nemėgsta aiškintis, o kaip ten iš tiesų yra. Minė reikia kuo rūpiau, kuo skambiau. Kalėdos yra švieso šventė. Va tokia tai aš suprantu. Dievas tapo žmogumi, nesuprantu. Ir nenoriu suprasti. Likime prie švieso šventė. Nu, aš suprantat, vat mes mėgstam tokius, kuo apibendrinta, kuo ne konkrečiau, tuo leidžia visiems įtikti ir patikti, bet ant galo nieko nepasako. Vat čia vėl grįžtam prie politikos gebėjimo ir kunigų kai nekurių gebėjimo. Daug šnekėti, nieko nepasakyti. Ką pasakė, nieko nežinau. Buvo gražus tokie emociniai žodžiai. Meilė reiškėsi, ramybė buvo, gerumas, buvo stebuklas, tiesa, nu kiekvienas girdim, ką nori. Ir tokie, va, kur prisitaikyti gali, kaip tau reikia tą tiesą, nu čia yra patys geriausi kalbėtojai, patys geriausi pamokslai. Populiariausiai tie yra. A kurie jau pasako, žinai, kaip ten yra su ta vergystė Kristui. Ai, ne. Vergovė, čia kažkokie negatyvų žodžiai, čia kažkaip taip, ne, čia jau arhaika. Toliau.
Tai ką jie padarė, tie pretoriai? Nu, jeigu čia politinis klausimas, perplėšė jų palaidinės ir įsakė jos nuplakti rykštėmis. Paulius nepasinaudojo tuo, kad yra Romos pilietis. Kodėl Paulius, kai jau vat pradėjo plakti rykštėmis, o plakti rykštėmis Romos piliečių negalima, nes tai jau yra bausmė, kuri turi būti, tai yra bausmė už įrodytą nusikaltimą, o nusikaltimas įrodomas teismo keliu. Čia teismo nebuvo. Čia atėjo, parekė ir iš karto pasakė, ką reikia daryti. Paulius buvo Romos pilietis įrašytas savo mieste Tarse. O dabar Paulius yra Graikijoje, o Tarsas yra apačioj Turkijos, Mažosios Azijos. Tai supraskite, kiek reiks keliauti, kol įrodys, kad jis yra Romos pilietis. Turi kažkas, ne Paulius, kažkas iš Pilypų, iš Graikijos, nuvykti visą šitą kelią iki Tarso Nes tarsi yra tokie analai, kuriuose yra parašyta, ar tikrai jis yra Romos pilietis. Nebent Paulius nešiojasi su savim lentelę ir toje lentelėje yra 8 liudytojų pasirašyta, kad jis yra Romos pilietis. Bet matote, kas su Romos, kas su ta lentelė, 7 atsiprašau liudininkų. Toje lentelėje yra pabaigoj parašyta, čia Saulius iš Tarso, da, iš tokių tėvų, pabaigoj būna įspaustos 3 raidės. CRE, civem romanum esse. Pilietis romėnų yra, arba Romos yra. Bet nuotraukos tai nėra. Kaip įrodyti, kad lentelė turintis žmogus tikrai yra Paulius iš Tarso Romos pilietis? Nugi geriausias dalykas tikrinti. Atikrinti, nepaskambinsi, karvelio nenusiūsi, laiškelio faksai neveikia. Ir va, klausykit labai įdomiai. Tas procesas būtų užtrukęs savaitėm mėnesiais. Mėnesiais tik nustatyti, kad jis Romos pilietis. O tada dar teisminis procesas, kurį rodyti. Ir aiškiasi, Paulius uždarytas areštinėje susilu, laukia, kol įvyks procesas ir tuo metu jie neįskelbė Jėzų. Jie nusprendė, kad geriau patylėsim, pakentėsim ir pasižiūrėsim, kuo čia baigsis. Neskubėkim pasinaudoti va šitą teisinę apsaugą. Nepasisakykim, kas mes esam, nes tai trukdo misijom. Ir žinote, mes esam gyvenime irgi sulaikę kažkokią savo galimybę arba jos neišviešinę vien todėl, kad norėjom greičiau pasiekti tikslą ir taip toliau. Nes, nu, vat, yra tokių situacijų, tai čia jie pasinaudoja dėl to, kad nesustotų misijos, kad jie kuo greičiau pasibaigtų visą šitą nesąmonį, pakentėsi. Nu, paskui matom, nepakenčia. Ir dar... Jeigu jie būtų pradėję reikšti, mes esame Romos piliečiai, tai tada atrodytų, kad prieš žydus, kurie ten gyvena išeivijoje ir yra nekenčiami, nes ksenofobija, mes supratome, ir prieš tuos naujuosius krikščionis, jie įsižada savo žydiškos tapatybės. Jos sakė, čia žydai atvykę, va, svetimšaliai greuna mūsų papročius, o jie jau rėkia ir bando įrodyti, kad jie yra Romos piliečiai suprastinė žydė. Tokiu būdu jie sukompromituoja savo paveldą ir kartu tą bendruomenę, pas kurią jie pirmiausia ir atvyko skelbti evangelijos. Bet irgi toks. Ir žiūrėkite, 1 Korintiečiam, 9 skyrius, 12 eilutė. Apaštalas Paulius rašo.
Jei kiti turite teisių į jūs, tai mes kur kas daugiau. Vis dėlto mes nesinaudojame savo teisę, bet viską paliekame, kad tik Kristaus evangelijai nedarytume kliučių.
Va, yra tam tikrų teisių, kurių mes turime, bet dėl to, kad Kristaus evangelijai tai nekliudytų, nestabdytų, mes tam tikrų savo teisių nesinaudojame.
23-24.
Smarkiai nuplagdinė. Įmetė į kalėjimą, liepdami viršininkui rūpestingai sergėti, gavęs tokį įsakymą, viršininkas įgrūdo jos į vidinę kamerą, o jų kojas iš atsargumo įtvėrė iš jėkštą. Egzegetai gražiai pastebi, prieš 18 metų Paulius, tada dar Saulius, buvo pats tas, kuris kišo krikščionės į kalėjimus. O dabar jis atsiduria kalėjime. Jis sėdi kalėjime. Kalėjimo viršininkas yra vergas. Yra tarnas, yra laisvasis vergas, turtingas vergas, bet vis dar vergas, kurį miestas yra įdarbinęs. Jis yra pakankamai pasiturintis vykdyti šitą kalėjimo viršininko tarnystę. Jis turi savo pavaldžių vergų, kurie jam padeda prižiūrėti. Ir šiaip kalėjimo viršininko tarnystė arba tarnyba, nu, dabar jau mes kažkaip tai kitaip žiūrim. Bet truputį anksčiau tai supratom, kad tai turi būti specifinio charakterio, tam tikro atbukimo emocinio žmogus, kuris turi naudoti prievartą, naudoti smurtą, kuris turi klausyti žmonių teisėtų arba neteisėtų skundų ir į juos nekreipti dėmesio,
Taigi kalėjimo viršininko tarnystė, vat, duotojų momentu, tai buvo realiai budelis. Buvo žmogus budelis. Tai buvo tas, kuris kažkaip su krauju, su kito nelaimė, su galėjo labai šaltai reaguoti, vykdyti įstatymą ir naudoti pačias griežčiausias priemonės.
Ką noriu, kad išgirstume, kad mes susidurėm su išskirtinio žiaurumo ir išskirtinio tokio nekasdienio normalumo žmogumi, negyvenančio kasdieno normalų gyvenimą. Mes žinome Aušvico arba Štutgofo koncentracijos stovyklų prižiūrėtojai, gyveno su savo žmonomis, su savo vaikais lagerių teritorijoje, ėjo į vakarėlius, važinėjo į operas, o tuo pat metu jų turėjo vykdyti, pasirašyti įsakymus, per kaminus leisti tūkstančių žmonių. Nu, supraskit, turi būti kažkoks tai tam tikras, paveiktas žmogus, neįsivaizduojamai sužalotas. Ir jis, žiūrėkite, labai uolus. Jis nenori rizikuoti, nes jeigu tai būtų Romos kareivis pensininkas, tai kitaip galėtų spręsti, bet kadangi tai yra vergas, tai bet koks jo prastas pareigos atlikimas jį samdžiusių pretorių miesto vyresnybės akise gali pasibaigti mirtimi. Jo mirtimi. Jisai nėra vertybė kaip tokia, jo nieks nesaugo, jis nėra Romos pilietis ir taip toliau. Taigi jis dvigubai uoliau, jeigu ne trigubai uoliau, atlieka savo tarnystę. Ir jis dėl viso pikto įgrūdo juos į vidinę kamerą, reiškia į kalėjimo gilumą, kur yra visiška belangė, ir ne tik juos ir kitus, nes sako, kad nedidelis ten turėjo būti kalėjimas, reiškia ten visus nakčiai į vieną kamerą, į tą giliausią sukišdavo, užrakindavo dėl šventos ramybės. Kad būtų aišku, jog visi yra krūvoj, visiems yra nepatogu, niekas nieko negali labai planuoti susitarti nakčiai, o dar šituos du dar kojas iš atsargumo įtvėrė į šiekštą. Tai reiškia į medinės kalades, tokias, kad nei pajudinsi, nei pats pajudėsi. Ir neužmirškit, kad jie yra sumušti lazdomis. Nuplėšti, jie yra kraukrūviniai, jie yra sumušti, niekas nežiūrėjo, kur pataikė, juos numetė į kalėjimą. Taip, kad situacija, tokia nelabai šventiška. Ir va čia vyksta tai, kas vyksta. Sumušti, tamsoje, kraujuoti, su surakintomis kojomis, nemiega, o gieda šlovindami Dievą ir kiti kaliniai klausosi. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldys ir gėdoja Dievo himną. Kiti kaliniai klausys. Va, prašau. Kas yra su tais krikščionimis, kad jie vietoj to, kad, teisėtai pradėtų įmanuoti, teisėtai pasiduotų, jie kažkodėl tai jėgos ieško ne savyje, nes ta jėga labai toks ribotas ir laikinas dalykas. Jie jėgos ieško kitame ir tam kitam vis tiek teikia garbę ir šlovę. Jie kitame ieško jėgos. Tavo Dieve visa galybė palaiko mane mano silpnume. Nes jeigu aš remčiausi savo galėjimu, tai tas galėjimas lengvai gali būti sukompromituotas įvairiausių aplinkybių. Kaip ir danties skausmo. Didžiausias apaštalas, studijų vedėjas, jeigu man pradėtų skaudėti dantį, tai žinokite, atrodo nieko dalykas, bet atima iš manęs jėgas ir sudėv, sudėv. Taip, kad reiškiasi ta mūsų galia, jinai, jeigu mes tik jie remiamės, ir yra žmonės, kurie jau yra amžiuje, jie 60 daugiau metų ir visa kita, jie buvo labai galingi, jie labai daug ką daro ir taip toliau, bet jie nėra atradę Dievo galios savo gyvenime. O jų pačių galia, atleiskit, bet baigėsi arba silpsta.
Ir tada atsiranda didžiulis stresas, didžiulė įtampa, bandymas tą galę savyje kuo ilgiau išlaikyti arba kažkaip ją kompensuoti, vien todėl, kad jie nėra atradę tikrosios galios šaltinio. Jie negali išdrįsti būti silpnesni to tikrai galingo ir stipriojo akivaizdoje. Ir iš tiesų tie žmonės save, nu, tokiai pasmerkė, aš sakyčiau, kančiai, tokiam nerealiam savęs reiškėsi spaudimui, aš turiu, aš dar galiu ir taip toliau. Bet iš tiesų tai, ką manyje ir per mane dar gali Dievas, kas tas, kuris iš tiesų gali. Ir kol galios neatranda, nu, jų gyvenimas ir aplinkinių žmonių gyvenimas su tai žmonėmis, nu jisai tampa toks problematiškas, mažų mažiausiai ir skausmingas. Tai va, mes meldžiame atrasti tą Dievo galybę. Toliau, žiūrėkite, kiti kaliniai klausėsi. Ir aš parašiau, čia kaip ligoninės palatoj. Jeigu tave paguldo ne į vienutę, nu ir kągi tu spėjai pasimti rožinį, maldą knygą įsimesti ar šiaip savo ten tų maldų popierėlių knygelę kažkokią. Nu ir dabar jau paguldo tave palatoj į da 3 gulė ar 4. Nu ir kaip jau ir vakaras, reiktų vakarą poterius kalbėti. Nu, kai šviesą iš jums nieks nemato, tai gerai, bet jeigu aš įsipareigojęs kažkokią maldelę skaityti ar ką nors kitą, tai ką man dabar daryti? Tai kaip man tą rožančių po kaldrą pakeišti ir ten išnekėti ir taip toliau, kad aš ten nebesiorientuoju, kur ten kas yra. Nu, reiškiasi, dabar švento rašto studijos trečiadienį, aš ligoniniai, tai dabar, nu, šiaip namuose įsijungiu telefoną ir dalyvau, nu, tai dabar a kur man išeiti, į tolėtą nueiti, ar kur kitur. Nu, vien žodžiu, įsivaizduokit, papuola katalikas į ligoninę tarp kitų 6 katalikių ir nežino, kaip melstis. Nes dažniausiai ir kiti toj palatoj turit panašią bėdą. Arba labą dieną. Tai ar aš jum netrukdysiu, jeigu aš dabar tyliai kalbėsiu rožinį? Tu kalbėk, ką nori! Ko mes pergyvenam? Bet iš tiesų, nu, vat yra tas, nu, o tai kaip čia dabar atrodo? Paaiškės, kad aš tikintis, nieko nėra gėtingiau ligoninė, gali būti apsišikęs, apsimyžęs visoks, bet jau tik tai jau tikintis ligoniniai, tai negali būti, nes tai nėra gėtingesnio dalyko. Atsiprašau už įsireiškimą, bet nu, restorane sėdim, katalikai, prieš valgį po valgio, tai jau čia, ne, jau čia mes nesižegnosim, nes katalikiškoj Lietuvoj, restorane, viešoj vietoj, prieš valgį persižegnoti, nu tai čia, žinai, yra, palauk, kaip ta, tumultus, ramybės drumstimas. Nu, mes juokimės patys į savęs, todėl, kad velnės yra detalės. Ir mūsų nuoseklumas arba nenuoseklumas irgi pasireiškia tokiamis detalėmis. Ir tada žiūrėkite, o kaip apreikšti Dievo svarbą mūsų gyvenime? O kaip parodyti tą ramybės ir paguodos šaltinį, jeigu aš jį slepiu nuo kitų? O kaip su kitais pasidalinti? Ar suprantate? Va kur mes kompromituojam save kaip misionierius, save kaip sekėjus, tokiuose labai būtiškose, kasdieniškose aplinkose. Musulmonai gali tą kelią pasitiesti, kur nori, reiškiasi, žydai gali užsidegti menorą, kur nori, bet krikščionys, katalikai, katalikiškoj Lietuvoj persižegnoti negali. Jiems sarmata. Sarmata. Dabar susėsim kučių vakarienės. Tai reikėsgi kokią maldą kalbėti. Nu tai tu ten kažkuri, ne kažkuris dažniausiai, kažkuri, ten tu visų reiškiasi dieviškų dalykų, žinovė, mokovė, tu kurie priimi kunigą, kai skalendavote ateina, aš išeinu į garažą, arba draugai, vaikai išeina pas draugus kaimynus. Tu ten, tu visus tos dvasinius čia atlyk, abrakadabra reiškiasi, ką reikia. Nes aš jau noriu aguonpenio.
Ir tada mes į kalėdaičių šitą vokelį, taip, nu, labai buitiškai atšvietę įdedam maldelę, žodžius, visą kitą, nu, kad nereikėtų per daug ten maldaknygų ieškoti. Nu, tai nors tą perskaiti, čia kažkas buvo įdėta prie tų vaflių, žinai, kažkas įdėta. Kokios tai maldos reikia paskaiti. Nu, tai tu pasakai, tai aš akinių nepasėmiau, žinai, dėdė važiuoja kalėdą, akinių nepasėmė, ne. Tai jau kas jau čia pasiemė, reiškia, tas tegul ten slebizavo ir ką nors kitą. Aš vėl šaržuoju, bet mes puikiai suprantam, kad kažkada, kai niekas buvom tokioje situacijoje, o kai kažkas dar bus, ir kad tai yra pakankamai, nu, realistiški dalykai. Ir tada atsitinka, staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jo kalėjimo pamatai susviravo. Bematant atsivėrė visos durys ir visiems nukrito pančiai. Va, kodėl mes nesimeldžiam viešumoje, nes bijom, kad žemė nesudrebėtų. Dėl šventos ramybės. Kabutėse. Ir žiūrėkit, kas atsitiko. Atsidaro duris, nenukrito pančiai iš tiesų. Atsilaisvino pančiai grandinės. Viršininkas nubudo ir pamatęs atviras kalėjimo duris, įsitraukė kalaviją, norėdamas nusižudyti. Jis pamanė, jo kaliniai pabėgė. Mes jau žinom, kas yra viršininkas. Mes žinom, kad tai yra vergas, kuris turi privilegijuotą padėtį, bet neturi jokios teisinės apsaugos. Jisai mato duris pradarytas, tai jau jis puikiai supranta iš savo žiauraus mąstymo, kad jeigu gali pabėgti iš kančių vietos, tai tu bėgi, tai tikriausiai jie pabėgo. Ir jis mato ne tik kalėjimo duris atviras, egzegetai sako, jis mato atvirą vidinę kamerą. Ta vidinė, kur ten visi suši. Ir tada jo reakcija, visko matęs, žiaurus, toks truputį saiko, nusprendžia, kad geriau savižudybė, negu nukryžiavimas. Nes bausmė, kuri jo laukė, buvo nukryžiavimas. Ir mes žinom, nukryžiavimas buvo baisiausia bausmė, mirties bausmė, kurią vykdė romėnai, ir jie įvykdė ją Jėzui. Bet žiūrėkite, kas atsitinka. Bet Paulius garsiai sušuko, nedaryk savo pikto, mes visi esame čionai. Klausė egzegetai, kaip Paulius mato, kad jis bando kažką daryti? Panašu, kad pradarytos durys, kad viršininkas yra užtektinai atėjęs iki kalėjimo, bet jis, matote, jis nepasiduoda konkretybę, jis netikrina faktų. Jisai velnės yra detalėse, jisai jau pasidaro išvadą, kad jis jau žino, kokia yra situacija, nes jisgi viską žino. Apie viską. Ir Paulius mato jį traukiantį kalaviją ir norintį save nusižudyti. Tai nėra iš karto smeigimės, kiek žinom savižudžiai. Šiaip dažnu atveju yra planuojami dalykai, nėra taip spontaniškai, kaip mums atrodo tie dalykai. Ir užtat artimieji labai sutrinka, kai įvyksta savižudybė, nes jie jaučiasi kalti, kad tikriausiai buvo galimai kažkokie ženklai ir mes nematėm ir tada neša didžiulę atsakomybę, kuri iki galo iš tiesų nėra jų atsakomybė. Mes negalime atsakyti, bet, nu, vat, kai nėra kitų galinčių aplinkui, tai tada tu prisiemi per daug galių. Reiškia, si tu vos ne nuo tavęs pradeda priklausyti kito gyvenimas ir mirtis. Nu, ne visiškai tai. Pauliui rūpi viršininko gyvybė. Žiūrėkite. Bet Paulius garsiai, nedaryk savo pikto, mes visi esame čionai. Pauliui rūpi viršininko gyvybė to, kuris įkišo dvigubai arba trigubai griežčiau su jais pasielgė, negu priklauso, nes jis tiesiog yra toks jau, va, kaip apsėstas. Taip kaip Steponui rūpėjo jį mušę akmenimis, nepaskaityk viešpatį jiems šitos nuodėmės, taip kaip Jėzui rūpėjo jo paties budeliai. Įsivaizduoji, tave kankina, tave žudo, tau kenkia, o tu supranti, kad tikroji galia yra ne jie, o tikroji galia yra už jų, kurios jie yra neatpažinę ir kuriai jie netarnauja. Jie tarnauja priešingai. Ir tada tu pergyveni ne kiek dėl savo likimo, nes tu žinai, kad tavo galia yra ne čia, tam, tavo negalioje, tavo galia yra kitur. Bet jie nežino ir jie tada dvigubai yra nelaimingi.
Pasiprašė šviesos, jis šoko vidun ir visas virpėdamas puolė Paulių ir Silui po kojų. Paskui įsivedęs juos į kiemą klausė, gerbimiai, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas. Dievas, kuris buvo atsakingas už drebėjimą graikų dievybių tam panteone, buvo Poseidonas. Ir tada iš tiesų šitas pagonis, vergas viršininkas, klausė nekrikščioniškai. Mums atrodo, kad krikščioniškai. Gerbėmieji, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas?
Jis tikriausiai girdėjo, kad jie yra aukščiausiojo dievo sūnus. Jis gal jau girdėjo šitą. Jis tikriausiai mano, kad tai yra Dzeuso, reiškiasi, pasiuntiniai. Jis dabar suprato, kad Poseidonas, kuris sudrebino viską, vienas iš dievų, tikriausiai yra nelaimingas. Ir jis dabar sako, ką aš turiu daryti, kad nuo šitos dievų bausmės apsisaugočiau, įsigelbėčiau. Jis neprašo apie Jėzų nieko girdėti. Jis prašo, ką kuriam dievui dabar čia turi paukoti, ką papjauti, ką nuvežti, ką kaip nors, kad būtų vėl, žinote, mes, nu, koks yra tas receptas, kad būti išgelbėtam nuo dievų arba jūsų dievo keršto. Čia yra pagoniškas mąstymas. Kam aš nusikaltau, kad man tai blogai? Už ką dievas mane baudžia? Kaip dabar čia, ką aš turiu, kaip dabar turiu jį pamaloninti, kad jis nustotų mane baudęs, mane keršies, mane engės reiškėsi ir aš vėl tada galėčiau gyventi bedievišką gyvenimą draugystėje su juo. Taip kaip man šviečia. Kažką tikriausiai ne taip padariau. Nes Dievas kažką negero daro mano gyvenime.
Ir tada, kokią auką, ką paukoti, kad numalšinti dievų pyktį?
O atsakymas vienas, jie atsakė, tikėk viešpatį Jėzų, tai bus išgelbėtas tu ir tavo namai. Ką? Ką tikėti? Nes mes girdim viešpatį, o iš tiesų sako, pona, šeimininka, valdova, vadova, Jėzų, tai bus, o kas tas Jėzus sako, o kas čia per Dievas? Ir kai žmogus šitaip sukrėstas, šitos situacijos išgirsta nežinomo Dievo vardą, klausia, tai kas čia per galybė, kas čia, kas gali mane išgelbėti. Ir Paulius, ir Silas, ir jie skelbė viešpatį žodį jam ir jo namiškiams. Nes jau buvo susirinkę ir kiti vergai aplinkui savo šeimininką, ir kiti jau čia drebėjo iš baimės ir klausėsi, nes jeigu bus blogai šeimininkui, tai nieko gero nebus ir jiems.
Drebėjimas išgelbėjo ne Paulių ir Silą, bet kalėjimo viršininką ir jo namiškius. Skelbė viešpatį žodį, išgirdo apie Jėzų, priėmė patys ir reiškėsi namiškiai.
Ta pačia nakties valandą jis pasiėmė juos su savimi, nuplovė jų žaizdas, nedelsdamas kartu su visais savaisiais priėmė krikštą.
Ką reiškia priėmė krikštą? Viskuo rizikuodamas viršininkas rodo savo palankumą Evangelijai ir jos tarnam.
Jis nebebijo romėnų. Jis atrado tikrąją galę, jis nebebijo, kas su juo bus, nes jis dabar kaip kalėjimo viršininkas laužo visus įstatymus, kokius tai gali laužyti. Jis bendrauja su nukaltinamaisiais, reiškiasi, jis juos įsiveda į kiemą, jis plauna jų žaizdas, galiausiai jis priima krikštą.
Pasikrikštė, kaip nuodėmio atleidimo ir Jėzaus Kristaus autoriteto priėmimo ženklas.
Pasikrikštyti reiškiasi numirti savo galioje ir jėgoje, ir atgimti Jėzaus galioje ir galioje. Tai daug kam formaliai toks krikštas yra įvykęs, bet jų sąmonėje tas pokytis neįvyko. Jie dar nėra numirę su savo galiomis ir dar nėra atidavę Jėzui, kad jis tikrai gyvenimo viešpats ir gelbėtojas.
Taigi krikštas yra autoriteto priėmimo ženklas. Vidury nakties kalėjimo viršininko namuose džiaugsmas ir tikėjimas Dievu.
Nusivedęs į savo namus, jie netoliai, jis pakvietė juos prie stalo ir su visais namiškiais džiūgavo įtikėjęs Dievą.
Dalinasi prie stalo.
Diena išaušus pretoriai pasiuntė liktorius pranešti kalėjimo viršininkui. Paleisk tuos žmonės. Tasai perdavė tuos žodžius Pauliui. Pretoriai liepė jūs paleisti. Galite eiti ir ramiai savo keliauti. Kažkas per naktį tas drebėjimas ir visa kita, tą drebėjimą tikriausiai jautė visas miestas. Ir tada jie galvoja, nu tai čia jeigu gal čia jie tikrai aukščiausiojo Dievo sūnus, jeigu ne aukščiausiojo, tai Poseidono, tai tikrai. Nes nu čia tas miestas kratosi, tratosi ir visa kita, čia da jie ilgiau pabus blogai, baigsis. Nu, čia tas samišis mieste tai dar nieko, bet kai jau pradeda griūt pastatai, tai jau tada... Kuo paleiskite juos, tegu eina, nu, čia kažkokia problema, kurios mes neįspręsti norim, tegu jie eina nuo mūsų galvos. Nes šiaip tai pretoriai irgi nujaučia, kad jie kažką ne visiškai iki galo padarė. Įsigandė žemės drebėjimo, kad užrūstino dievus su savo sprendimu, nusprendė paleisti ir išsiųsti iš miesto. Pretoriai liktorius, liktoriai ne tos... Žvakės, kur neša, bet šviesai, bet policija, to miesto policija. To. O Paulius, žiūrėkit, šitoj vietoj, kaip mes sakom, usibizino. Bet Paulius liktoriams pasakė, mus, Romos piliečius, be jokio tardymo viešai nuplakė ir įmėtė į kalėjimą, o dabar nori slapčia paleisti, šito nebus, tegul patys ateina ir išveda. Panašu, kad teismas nebevyksta. Sprendimas jau yra jiem palankus, jie bus paleisti. O dabar tegul jie žino, nes nieks nieko dabar netikrins, tegul jie žino, kad šiaip tai jie čia big time prisidirbo, reiškiasi labai jau giliai, nes šitai pasielgės Romos piliečiais. Paulius nori, kad pretoriai, ta patie teisėjai, prisipažintų, kad pažeidė teisę. Ir pažeidė teisę dviejose dalykuose. Mušė, nenuteisė, ir Romos pilietį įmetė į kalėjimą. Ne į areštinę, kur normaliai kažkur apribojo, bet iš karto į kalėjimą, kur yra bausmės atlikimo vieta ir dar kokiom sąlygom. Ir dabar nori taip švariai, ramiai, tyliai savo tą netaktą ir tą lepsusą teisinį. Nu, va, tai jūs ten išreiškite, tegu jie iš miesto išeina ir mes jų nematėm ir negirdėjom ir čia gal buvo blogas apnas, nu ką, nieks nesugriuvo ir taip toliau ir toliau bandysime gyventi. Paulius nori, kad išvestų jie patys viešai, kad visuomenė, matydama, jog patys pretoriai su jais elgėsi dabar pagarbiai, ypatingai pagarbiai. Ne liktorius tarniukus, bet patys atėjo išvesti. Juk kur eina pretorija, eina ir minė. Tai kur jie čia dabar eina, taigi žinai, eina į kalėjimą, tai kodą? Pretorius pats eina į kalėjimą, pretorija eina, meras su vicemerais eina į kalėjimą. Tai išvaizduokit, koks viešumą, kokio viešumo Paulius susilaukė. Ir išveda Paulių ir Silą iš kalėjimo, reiškiasi. Ir tie tokie išeina sumušti, bet mandri. Ir taip visi žiūri, kad čia jau tikriausiai nebe tie vakarykštė žydelė, kur niekas su jais nebesiskaitė. Tie pretorijai kažkokie tokie labai malono susikuprinę. Čia tikriausiai čia kažkokie svarbus veikėjai yra. Ir žiūrėkite, ką daro Paulius. Jeigu jie būtų išvesti slapta ir dingtų iš miesto, kaip to miesto visuomenė gerbtų jų pasiekėjus tikinčiuosius? Sakytų, jie juos suvedžiojo ir paliko. Įsivaizduojat, Paulius suvedžiojo ir paliko. O dabar Paulius tiem Lidija jos namam ir kitiem tikintiesiems palieka rimtų įkūrėjų įspūdį. Rimtų įkūrėjų. Čia buvo atvykę du vyrai, jie paskelbė mum Jėzų Kristų ir mes dabar esame jo sekėjai. Čia tie vyrai, kur sumušė pretorį ir paskui buvo drebėjimas ir paskui išvedė patys pretorį, išvedė, tie. A, nu tai gal ne viską mes apie juos žinom, suprantate? Gal ne viską mes apie juos žinom, gal ne taip lengvai galima nurašyti tuos svetimšalius ir kas jie yra ir tai, ką jie sako. Liktoriai perdavė pretoriams šį atsakymą, išgirdę, kad Romos piliečiai pretoriai įsigando. Jie atėjo atsiprašė ir išsivedė prašė, kad paliktų miestą.
Tai žiūrėkit, prašau.
Įsigasta, nes paaiškė, kad kaliniai yra nemažiau garbingi piliečiai negu patys pretoriai. Jie garbingesni piliečiai už kalėjimo viršininką. Kaip ten bebūtų. Ir prašo palikti, kad neliktų neteisybės pasekmių. Nori pašalinti sprendimo, reiškiasi, pasekmes. Bet jie nori, kad paliktų miestą ir kad viskas kuo greičiau pasibaigtų, nes jie nori vis tiek likti draugais su tais, kurie apskundė. Su tais vergės šeimininkais, kurie yra įtakinga šeima tame mieste. Ir va čia va kitas dalykas svarbus. Kartais mes norime įtikti svetimam savų sąskaitą. O kartais mes norim paniekinti arba atstumti svetimą, bandydami pritikti prie savų. Ir tada žiūrėkite, kaip mes elgiamės su tikėjimo Jėzumi. Ar mes bandome įtikti ir patikti Jėzui, šiek tiek eidami į tam tikrą konfliktą ir nepatogumą su savais, ar mes norime saviem likti savi, bet tai tada keliami pavojų, ar mes neliksim svetimi su Jėzumi. Ir va ta dilema dar viena, kurią mes kasdien su dvasios pagalba mėginame spręsti. Ir įvairiose šeimose, įvairiose kontekstuose labai įvairiai tie sprendimai, reiškiasi, pasiskirsto. Nes čia vėl sakau, paaiškėja, kad Jėzus taip pat yra kilnesnis negu mane tie, kurie jį nužudė. Paaiškėja, kad Jėzus irgi yra kilnesnis negu mane tie, kurie mane, kad jis tik yra Betliejaus tvartelėje gimęs nieko nereikšmingas kūdikis. Išėję iš kalėjimo, Paulius ir Silas susuko pas Lidiją, pasimatė su broliais, čia Adelfoj, broliais ir seserimis tikėjimo, drąsino juos ir iškeliavo toliau ir tikriausiai pranešė, kad ir kalėjimo viršininkas yra dabar ir taip toliau. Taigi jauna bažnyčia Lidijos namuose ir yra laiškas filipiečiams ir ten randam parašytai ir yra kitų krikščionių Filipose vardai. Ir taipogi yra laiške filipiečiam parašyta, kad filipiečiai rėmė, finansiškai rėmė Pauliaus tolimesnės kelionės Graikijoje Tesalonikose. Ta bendruomenė įsipareigojo padėti tom misijom, kurias Paulius vykdys dabar neužilgo jau 17 skyriui. Bet dar vieną dalyką atsiminkiu. Tas baisusis kalėjimo viršininkas, tas baisusis, kuris šiaip jau netgi normalioj to meto visuomeniai buvo laikomas, turėjai būti tam tikro tipo žmogus ir psichikos ir visko. Jis tampa krikščioniu. Tai niekada nežinai, kada budelis taps avinėliu. Ir kada avinėlis paaiškės, kad yra vilkas avinėlio kailiai. Tai va, kur... Ir vėlgi detalės nuoseklume.